слухаєте подкаст Громадського радіо.
Drive Time на Громадському радіо.
Розпочинаємо наш ефір. Віталій Хромець у нашій студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
Нагадаю, що він претендент на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка, директор громадської організації «Нестерівська група». Правильно все кажу?
Нестерівський центр.
Нестерівський центр, перепрошую. Нестерівська група – це група мислителів, можна сказати так, і трошки іншого характеру, а у вас освітнього характеру
так.
Організація. Але бачите, оскільки запам'ятався бренд, тому я так тут помилилась, даруйте. Цікаво, що цей конкурс цьогорічний в такий величезний, і можна сказати, питання тут не в тому, що величезний, а все-таки університет – це теж бренд, так? Один з найстаріших, Київський університет, національний. В такому, ну, прозорому, я би сказала, форматі, це один з перших, фактично, конкурсів відбувається
так,
цього
так.
року. Ну, тоді почнемо трошечки про вас, тому що все-таки ректор такого вищого навчального закладу, важливо, напевно, слухачам і слухачкам познайомитися, чому раптом ви вирішуєте подаватися на цей конкурс, все-таки це ж не просто голосування, і щось на зразок передвиборчої кампанії, тут будемо чесними, так, відбувається. Ви доктор філософських наук, професор, ви релігієзнавець чи богослов?
Релігієзнавець.
Це важливо, чому? Тому що Київський університет абсолютно світський вищий навчальний заклад, і коли бачиш поруч щось пов'язане з релігією, то виникає запитання, наскільки секулярні цінності, або там світські цінності, або ваше бачення не впливатиме потенційно на ваше бачення того, як має навчальний процес розвиватися.
Треба чітко розмежовувати, так? Мої наукові пошуки. Так, справді, я за освітою релігієзнавець, я чотири рази релігієзнавець, бакалавр релігієзнавства, магістр релігієзнавства, кандидат наук про релігієзнавство, доктор наук про релігієзнавство. І це моя провідна лінія. Та, до речі, в радянський час релігієзнавство – це, власне, була спеціальність наукового атеїзму. Вона була, навпаки, критикувала релігію. Зараз, ну, релігієзнавство – це така світська дисципліна, яка абсолютно нейтрально досліджує релігію. Хоча я докторську дисертацію захистив по аналізу богословської освіти. Ось. І абсолютно тут з вами погоджуюся. Університет Шевченка і фактично всі університети, крім засновані релігійної організації, це є світські навчальні заклади, де не повинно домінувати жодна із ідеологій, включаючи релігійну.
Тоді про виклики перед університетською освітою поговоримо загалом. Ну, напевно, слід зачепити трошки пандемію. Ми бачимо, що переходить зараз, наприклад, на дистанційне навчання університети і не лише Київський університет. І з одного боку, і це питання не технічне, не механічне, правда? Це питання ефективності навчання, це питання науково-технічної бази чи матеріально-технічної бази, це питання вмінь викладачів. Я не знаю, знання методик, напевно, так, і загалом майбутнього у таких викликах. І окрім цього, можливо, якщо йти глибше, говорити загалом про виклики, які стоять перед університетською освітою, і що не так з Київським університетом, з вашої точки зору?
До речі, от пандемія, вона фактично вскрила всі складності, проблеми вищої освіти України. В цілому, всі або майже всі заклади вищої освіти не справилися з викликами пандемії, коронавірус, розгортання дистанційної освіти. Це якраз питання і демонструє, яким чином відбувається адміністрування закладів вищої освіти. І це було випробування, з яким і, на жаль, університет Тараса Шевченка не справився. Тобто і викладачі, і студенти в цілому не задоволені, яким чином розгортається дистанційна форма навчання в університеті. Фактично сталося так, що сказали, що викладачі, студенти мають в автономний спосіб знайти можливість, яким чином вони будуть реалізовувати дистанційну форму навчання. В цілому в університетах, коли викладачі почали працювати в університетах з підключенням до Wi-Fi, мережа не витримувала, відбувалися численні обриви зв'язку. Працювали хто як міг, хтось в Viber, хтось в WhatsApp, хтось в Skype, хтось в Zoom, хтось в Hangouts Meet. Ну, тобто використовувалися найрізноманітніші платформи. І хочеться сказати, що це справді показало тим, що адміністрація якраз ось цим і повинна займатися. Натомість адміністрація університетів, вона часто займається чим? От є автономія, яка гарантована законом про вищу освіту. В тому числі автономія в діяльності викладача, діяльності кафедри, факультету. От, до речі, законом, наприклад, голосування вченою радою факультету, це є остаточним при голосуванні, наприклад, за посаду декана. Раніше мала вчена рада університету голосувати. Тобто формується певна автономія. Але насправді вона порушується.
А звідки у вас інформація? Ви ж не викладаєте зараз там?
Я в тому-то річ. Я зараз, оскільки мені потрібно все ж таки для того, щоб дізналися про те, хто такий Віталій Хромець, я спілкуюся з викладачами, студентами університету Шевченка. Величезна кількість інформації, вона потрапляє в мережу. Так? Зараз, на даний момент, на жаль, але більшість університетів, вона має автократичну форму керування згори донизу. Це не є, скажімо, проблема конкретних ректорів. Це проблема в тому, що до 2014 року, коли був прийнятий новий закон про вищу освіту, ректора, треба називати речі своїми іменами, призначали на пожиттєве правління.
Хто призначав?
Призначало Міністерство освіти. Фактично обирали делегати, делегати формувалися деканатами, ну і в кінцевому підсумку висувався діючий ректор і технічний кандидат. Технічний кандидат часто знімав свою кандидатуру на користь діючого ректора, і делегати голосували, зрозуміло, за одну безальтернативну кандидатуру. Зараз, з 15 року, ситуація кардинально змінилася. Голосують, якщо ми говоримо про університет Шевченка, всі штатні викладачі, 5% іншого персоналу і 15% студентів від загальної кількості виборщиків.
Ага, так? І студенти мають так само право.
Так, так.
Голосу представники.
Якщо ми говоримо про університет Шевченка, якщо я зараз боюся, то точно можу помилитися в цифрах, 3091 викладач, 580 студентів і 350, здається, іншого персоналу голосують за ректора університету Шевченка.
Насправді важлива інформація, бо я не переконана, що всі про це знають, до речі, з тих, хто вчаться, і з тих, хто працює.
Спілкуючись з викладачами, я, чесно кажучи, був просто здивований, що і тільки один викладач мені сказав, що він знає, що він буде голосувати. Всі переконані, що голосує за ректора, за нового ректора вчена рада.
Автономія, я чую цей момент. Що ще? Загалом, оця свобода, про яку ви говорите, університетської освіти. А що в цій свободі для вас? Що ви бачите?
Взагалі, ідея університету, природа університету, вона полягає в тому, що вона має реалізовувати три автономії. Автономія корпорації викладачів, автономія корпорації студентів і автономія від університету від влади, держави, політичних впливів тощо. Саме з цього університет середньовіччя виникає. Саме на початку 19 століття брати фон Гумбольти, створюючи класичний відкритий Берлинський університет, який став моделлю для всіх університетів Європи, вони утверджують і відстоюють цю автономію. І так звані університети, які спадкоємцями класичного університету, так звані дослідницькі університети, яким і є університет Шевченка, вони мають мати оці три автономії. Оці три автономії. Що таке автономія корпорації викладачів? Перша. Викладач повинен бути автономний у власних інтелектуальних пошуках. Ніхто не повинен йому казати, що він повинен досліджувати. Друге, він повинен результати своїх пошуків доносити їх до студентів. Тому він сам повинен сформулювати назву свого предмету. Кафедра має ці предмети зібрати в навчальний план, запропонувати освітню програму. І останнім, до речі, це вимога так само закону і вимоги Незалежної агенції якості освіти, останній підпис на навчальному плані ставить гарант освітньої програми або завідувач кафедри. Не ректор, не проректор, не декан. Тобто автономія кафедра – це базова структурна одиниця, яка повинна бути автономна. І всі питання, які стосуються кафедри і підготовки студентів по цій спеціальності, повинні вирішуватися, майже все повинно вирішуватися на кафедрі. Оце, власне, автономія. Ці автономні викладачі мають обрати кращого серед себе, тобто і назвати його завідувачем кафедри. Кращі викладачі і завідувачі кафедри повинні зібратися і обрати декана. Викладачі, завідувачі кафедри, декан мають обрати ректора. Таким чином утверджувався університет, і коли відбуваються ці вибори, повертається університету його природа.
Віталій Хромець у нашій студії, він претендент на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка. У мене такий репутаційний блок, тому що Київський університет, як така освітня установа, досить часто опиняється в центрі скандалів і не дуже приємних скандалів для університету. От ситуація пов'язана з тим, що Олександр Лукашенко досі залишається, я так розумію, почесним доктором цього вищого навчального закладу. За цими останніми даними, останню інформацію, яку я перевіряла з посиланням на прес-службу Київського Львівського національного університету імені Шевченка ніхто не розглядав з адміністрації звернення випускників і студентів позбавити Олександра Лукашенка цього звання. Була історія з Андрієм Портновим, який був професором на кафедрі юридичного факультету, де теж без звернення студентів і випускників не обійшлося, поки не позбавили. Як ви ставитесь до цих ситуацій, як цьому запобігати?
Величезна проблема в тому, що університет і університет Шевченка в Україні, він не є автономним, хоча це вимагає закон. Автономним це означає, що головним, верховним в діяльності університету, якщо ми говоримо про дослідницький університет, це провадження вільних досліджень. І автономія полягає в тому, що на університет не повинна чинити вплив влада, політичні партії, навіть правляча партія, не повинна впливати жодна ідеологія. Тощо. Олександр фон Гумбольдт сказав прекрасну фразу, коли, власне, засновник оцього класичного, один із засновників класичного університету. Університет існує не тому, що існує влада чи держава, а держава існує і влада, тому що є університет. Тому що університет – це кузня творення еліти, яка творить, осмислює державу, просуває ідеї. Я хочу просто нагадати, виник університет нового типу в Німеччині, в Прусії. Цей університет, який був абсолютно автономний, і він критикував в тому числі Кайзера, і це йому не подобалося, але він фінансував цей університет, тому що він підписав хартію про автономію цього університету. Вони підготували учителів для німецьких шкіл. Ці учителі для підготували нових громадян, і розрізнені німецькі землі врешті-решт стали єдиною державою, з єдиною культурою, з єдиною мовою і з єдиним баченням майбутнього. І це, власне, знову ж таки, природа університету. В Берлінському університеті ви, коли вибирали курс філософії, ви обирали між Гегелем і Шопенгауером. Розумієте? І це просто курс філософії. Вони не читали по підручникам, вони пропонували свою філософію. Вони формували вільну, автономну, мислячу людину. І от уявіть собі, що такий військовий, який пройшов таку школу, він на полі бою приймає самостійне рішення, бачачи кон'юнктуру, як все відбувається. І німецька армія починає перемагати, перемога за перемогою. Австро-Угорщину, Францію, де була дисциплінована, але чекали вказівки згори. Тобто автономний суб'єкт призводить до того, що він бере на себе відповідальність, приймає рішення і несе за це рішення відповідальність.
Тобто якби партія «Слуга народу» запропонувала вам, як ректору, наприклад, провести з'їзд у своєму приміщенні, ви б що сказали?
Я відмовився. Це порушення закону. Ну, слухайте, це порушення закону. Зрозуміло, що мені б як ректору сказали, пане ректоре, а якщо ми потім скоротимо фінансування?
Так.
От, Я би сказав, відстояв, каже, фінансуєте університет. Не ви, не партія «Слуга народу».
Будь-яка інша, це про що ми
партія,
кажемо зараз, да, про
не партія регіонів, не партія там...
Європейська солідарність.
Європейська солідарність, яка б не була при владі. Фінансує університет український народ своїх податків. Єдине, що держава їх розподіляє. І університет повинен працювати, і це моє абсолютно... 100% переконання. Університет, творячи нову українську еліту, повинен визначати через цю еліту бачення майбутнього і рухатися на досягнення суспільного блага, тобто блага кожного громадянина України.
Яке ваше бачення боротьби з академічним плагіатом? Це ж теж одна з дуже таких великих і репутаційних, з одного боку, проблем, але тут, як тільки зачепить цей пласт, то випливе, що частина людей в той чи інший спосіб, ну, якось була в цьому задіяна.
Академічний плагіат, він повинен повністю, точніше, каламбурю, плагіат повинен викорінюватися, академічна доброчесність має утверджуватися. Запозичення чужого тексту – це запозичення чужих думок, і це є крадіжка. Якщо це є крадіжка, вона повинна розглядатися і приймати рішення про те, що крадіжка повинна в опосередкований спосіб повернена автору. Тобто, що цей текст не належить вам. І це біль, і це проблема, і це... Ну, ви просто уявіть собі, яка кількість людей займає свої посади, які, і вони є кандидатами, докторами науки, вони займають відповідні посади, які не мають абсолютно на це права, тому що їхні тексти не є авторськими. Тобто вони є вкраденими.
Ну, ви приходите і кажете, люди, от у вас і у вас є елементи крадіжки. Я дуже м'яко зараз кажу. Що далі робити з цим?
Ну, взагалі, зараз, на даний момент, цим питанням займається Незалежна агенція якості освіти. Угу. Вона повинна ініціювати перевірку, тому що, дивіться, от завжди йде
дискусія. А на рівні захисту давайте тоді, на рівні прийняття дисертації, на рівні затвердження, написання дисертації, прийняття до захисту і так далі.
Зараз започаткований цей механізм, от коли я захищав докторську дисертацію, угу. перед тим я мав віддати свою дисертацію на перевірку на антиплагіат. Видається довідка і додається до справи. Це перший, але дуже хороший крок. Та на те, щоб показати, яка кількість є авторського тексту, так яка кількість є неавторського тексту і яка кількість є запозиченого тексту. Так от, має бути авторський текст, неавторський текст, який є в лапках,
і маркований,
і запозичення іншого тексту повинно бути виключено просто на 100%. Але повинна бути встановлена процедура, яким чином доводиться того, що ця... Тому що постійно йде дискусія. А чому вважаєте, що це плагіат? А немає, не було до недавнього часу ні конкретного положення, ні інструментів позбавлення наукового ступеня. Тільки зараз, на даний момент, поступово ми підбираємося до рішення цієї проблеми.
Якщо говорити про ситуацію, пов'язану з хабарями, ну не можна казати щось про Київський університет окремо, безвідносно до системи освіти вищої загалом в Україні. Так, але знову ж таки, елементарний пошук, от зараз при підготовці до ефіру, обшуки Служби безпеки України на юридичному факультеті влітку цього року були пов'язані з хабарями. Була історія навіть з позовом речниці президента Юлії Мендель, який вона, до речі, виграла в апеляційному суді до свого колишнього, здається, наукового керівника, і там йшлося про теж примус до хабаря під час захисту магістерського, якщо не помиляюсь. Ну, тобто, навіть от на цьому рівні там Юлія Мендель вголос про це заявила і навіть судилася. Ці історії існують, і частково ця система, вона така, знаєте, пов'язана всередині вищих навчальних закладів. Що з цим робити?
Це величезна проблема навіть полягає в чому? Що є встановлена пряма кореляція з кількістю освічених людей і якості економіки, культури і політичної культури. Та, от, власне, є пряма кореляція. Занепад університету, занепад вищої освіти призводить до того, що занепадає все інше. Дивіться, ми входимо в десятку найбільш дипломованих націй. 79% громадян з 17 до 26 років мають вищу освіту або її здобувають. Але вона здобувається в такий спосіб, що якраз величезна кількість дипломів за рахунок написання текстів, курсових рефератів, дипломних робіт на замовлення фактично призводить до того, що ці дипломи опосередковано купуються. Хочу наголосити, середньовічний університет, який започаткував систему ступенів, бакалавр, магістр, доктор, корпорація, людина могла закінчити університет, але не отримати ступінь. Тому що вона не захистила в дискусії, та підготовлений нею текст.
Ну, нині система вищої освіти не дає такої можливості. Але якщо говорити, я не знаю, в загальнофілософському сенсі, ви вважаєте, що мало би право на існування щось на зразок прослухав там три курси? Довідочка.
Наприклад. І потрібно надати цим, так само прописати. Взагалі-то ЮНЕСКО давно прийняло документ, і Україна його ратифікувала, про наявність трьох типів освіти. Формальна, інформальна, неформальна. І університет також повинен працювати над тим, яким чином інформальну і неформальну освіту переводити в кредити формальної освіти, наприклад.
Ну, це відповідні довідки, документи і так далі.
Ми могли би так само рухатися таким чином, що чому зараз, на даний момент, от, будь ласка, людині потрібно отримати конкретні компетентності, сертифікат. Хай він буде присвоєний номер, хай буде перевірка знань. Чому все потрібно робити через диплом бакалавра чи магістра? І люди в такий спосіб, ну, наприклад, зараз потрібно B2 для того, щоб отримати вчене звання доцента чи професора. І люди вступають на магістра якоїсь філології для того, щоб підуть на заочне, отримати цей диплом і не здавати B2 через, наприклад, там TOEFL чи через інші сертифіковані системи. Ну, слухайте, ну так це так само посередкована система, корупційна, можна сказати, лінія, яка зараз на даний момент триває. От, тому треба чітко розуміти, підвищити вимоги до вимог бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, те, що, власне, Незалежна агенція якості освіти робить. Просто цьому дуже серйозно опирається. І підвищити рівень так званої документів про неформальну освіту. Різноманітні сертифікати, сертифікатні програми, курси підвищення кваліфікації. Таким чином все стане на свої місця.
Дві хвилиночки залишається до кінця. Ви говорите зараз з викладачами, студентами так само говорите?
Так.
Що ви чуєте?
Я йшов з такою, знаєте, ідеалістичними поглядами. Що я чую? Я чую про те, що викладач незадоволений, про те, що він просто людина, яку ніхто не слухає. Студенти говорять про те, що їх привабив вступ в найкращий університет країни, а вони не отримують найкращу освіту. І вони говорять про те, що вони постійно відчувають різноманітну сферу тиску. Вони не можуть, не мають публічних майданчиків висловити свою стучку і відстояти свої права, і тому вони гуртуються на офіційні групи. Важливо забезпечити і для корпорації викладачів, і для корпорації студентів автономію через забезпечення максимальної публічності і прозорості прийняття рішень. І от, власне, цього і очікують і студенти, і викладачі.
Ви цікавились, яка зарплата в ректора Київського університету?
Щось, здається, біля 100 тисяч якось.
Ну, тобто на неї, ви вважаєте, можна жити і не брати хабарі?
Ну, більше ніж. Більше ніж.
Дякую вам. Віталій Хромець був у нас. Він директор громадської організації «Нестерівський центр», претендент на посаду ректора Київського національного університету імені Шевченка. Насправді, я для себе таких багато речей, пов'язаних з університетською освітою і змінами, які відбуваються, відкрила зараз.
Drive Time на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.